Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rumlet nogle fysiske bøger rundt sammen med en samfundsmæssig umulig idé om at være offline. Imran Rashid, du er læge og forfatter, kendt for en anden bog, den hedder Sluk. Nu har du skrevet en mere, den hedder Offline, og du har skrevet den sammen med IT-værksætteren Søren Kender. Vi kunne tale en frygtelig masse om videnskab og afhængighed og alle mulige andre små stoffer, der ligger bimlet rundt ind i hjernen på en, når man sidder og gør et eller andet foran en computer. Men det ved vi ikke i dag. Det er nemlig, som man skriver på Facebook, kompliceret. Og hvis man vil finde ud af alt det her, så kan man læse din bog, hvis man vil ind i det. I stedet så synes jeg, vi skal tage sådan nogle store politiske briller på, og så kigge ud over det samfund, som vi lever i. Når du gør det, Imran Rashid, hvad ser du så?
Jamen, så ser jeg et samfund, der er forsvundet lidt ind i sådan en teknologisk forelskelse, og fuldstændig som alle andre forelskelser, er det nogle gange love at first sight, men det er først, når hvedebrødsdagene skal overstås, og man skal ind i dagligdagen, at man finder ud af, var det nu det rigtige match. Og det er jeg opvist om, at vi nu er begyndt at nå til det punkt.
I er begyndt at skændes, simpelthen, der folk er begyndt at stå og knurre lidt ude i krogene.
Ja, der er nogen, der knurrer, men der er også nogen, der bare tænker, okay, tech er fedt, men mennesker er måske lidt federe.
Min anden gæst i dag, det er Asbjørn Amnitzbøl Flyge, som er kendt IT-folketingskandidat for Alternativet i København. Du er jo politiker. Du er midt i en valgkamp. Er du også bekymret for samfundet?
Det er jeg. Altså, som vi skal tale om senere i dag, så er jeg ret bekymret for, hvordan det er, sociale medier og tech, IT-giganter, påvirker ikke bare vores samfund og også som mennesker, men særligt, hvordan det påvirker vores demokrati og hvordan vi udøver magt i samfundet.
Kan du godt lige skitsere, hvordan mener du, det påvirker vores demokrati?
Den måde, vi ser på, at politikere bruger sociale medier på lige nu med målrettede politiske budskaber, jamen, der ser vi, at hvor aviser og tv og radio er tilgængelige for alle, jamen, så er målrettede politiske opslag kun tilgængelige for meget udvalgte grupper. Og det gør, at det er hele fundamentet i demokrati, at vi kan have en åben og samfundsmæssig debat om samfundets forhold og udfordringer, så klimakrise, ulighed. Og det kan man ikke, hvis vi får de her ekokamre, hvor nogen måske her i København bliver fodret enormt meget med klimabudskaber, klimaproblematikker, og andre måske bliver fodret enormt meget med problematikker omkring integration eller indvandring.
Den tredje mand i dag, det er Rasmus Malver, advokat med speciale mennesker, forfatningsret og manden bag foreningen ulovliglogning.dk. Du er ekstra politisk i de her tider. Du har udgivet noget fuldstændig fysisk, konkret materiale. Der er lidt plader lyd her. Hvad er det for noget, jeg sidder med her i hånden?
Jamen, vi har lavet en håndbog. Jeg er jurist og ikke advokat, for det er kun fordi, det er strafbart at sige det her noget. Men vi har lavet en håndbog til folk, som tager til vælgermøder og til journalister, for det, som der ofte sker, det er, at folk ikke ved, hvad ulovlig logning er, eller hvad er ulovlig overvågning. Hvorfor er det ulovligt? Hvad kan man gøre ved det? Hvorfor er det relevant for os at bruge det? Jeg har fået trykt den her, hvor jeg primært selv har betalt for det, og nu har jeg brugt snart 50.000 kroner på det her koncept. Så det er altså noget, som betyder ret meget for mig, og som Søren Pape sagde, så er jeg mand med en sag. Men modsat mig og alle de kandidater, som nok også bruger noget nær det samme lige nu, så får jeg ikke rigtig noget ud af det her. Jeg gør det her for menneskeligheden. Og der er det også nogle af de ting, vi snakker om her i programmet, som det her kommer til at sætte stop for. Fordi vi bruger EU's menneskerettigheder til at standse Folketingets magtfuldkommenhed.
Vi skal høre, hvordan det går med det lidt senere. Der er i hvert fald mere om politik her om et øjeblik, og noget om kunst og kunstig intelligens fra Klikfestival i Helsingør, og noget om Julian Assange's nye dystre fremtidsudsigter her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er din ustyrlige chatbot, der taler ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
What I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced, and this changes social condition, and suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har blandt andet besøg af Imran Rashid, læge og forfatter, først til bogen Sluk, og nu til en ny Offline, skrevet sammen med iværksætter Søren Kender. Den bog, den har fået masser af omtale, også noget af det, som var lidt negativt, ikke mindst på de sociale medier, der har været en frygtelig ballade derude. Meget af kritikken, den går på videnskaben bag idéerne. Den diskussion, den kan man finde alle mulige andre steder end lige her. Og måske endnu bedre, man kan selv tage stilling til det ved at læse den her bog. Så det, jeg vil høre noget om, det er, som jeg sagde i starten, hvad dit politiske budskab er, Imran Rashid. Det, vi lige snakker om her i starten, hvad er det, du ser i samfundet, og hvad er det, du vil gøre bedre? Du sagde, at det minder om den situation, vi er i nu, det er ligesom sådan et ægteskab, der er gået ind i en fase 2 i forhold til vores forhold til digitale ting.
Ja, altså, jeg ser lidt nogle pendanger til den kolde krig for mange år siden, hvor der var en tydelig klar nation, som var i krig, eller i hvert fald i en krig med en anden nation. Det, som er problemet nu, det er, at det, som der foregår, er jo, at vi har tech-giganter på den ene side, altså de amerikanske tech-giganter på den ene side, som har en ideologisk tilgang til, hvordan verden den er skruet sammen, og hvordan den bør skrues sammen med kapitalisme og kunstig intelligens, big data pakket ind i sådan en masse adfærdsregulering, fordi det bare er en god forretningsmodel at få folk til at kigge væk fra det, der er vigtigt for dem for at kigge på annoncer. På den anden side har du Kina, der er ved at bygge en myretur op igennem netop at bruge ydre styret incitamentstrukturer, så det de kalder social credit score. Og det, jeg tror, der udspiller sig i de her år, det er jo sådan set et helt fundamentalt spørgsmål. Hvem skal styre menneskers adfærd? Er det udefra eller indefra? Og det her er jeg egentlig bare kigger på Danmark som det sted, hvor vi i princippet burde vise resten af verden, hvordan man kan leve i pagt med teknologi, og faktisk bruge teknologi til at blive bedre mennesker, i stedet for bare at sidde på vores flade hænder og se teknologi bruge mennesker bare for at skabe større virksomheder.
Hvorfor er det vigtigt for dig, at man kan sige, at altså den her amerikanske model, du stiller op over for, som er den der så tech-gigant-modellen og sådan noget, den har vel også sin, sin gode ting i sig. Altså. Hvorfor skal vi absolut gøre noget andet her?
Grunden til, at det her det er markant anderledes end noget som helst andet, det er jo faktisk fordi, at kigger man på det sådan objektivt set, så er det jo verdens største problem, og det er det fordi, at hvis 6 milliarder mennesker render rundt med smartphones her i 2020 lige om lidt, og de ikke forstår den påvirkning, som den her telefon har på deres adfærd. Altså ikke det, de vælger at bruge den til, heller ikke det, de plejer at bruge den til, men det, de ender med at bruge den til, fordi de ikke kan lade være med det, altså der, hvor impulskontrollen kan blive påvirket. Så man får altså et følelsesmæssigt forhold til sin telefon og bruger den lidt som et dårligt forhold. Så er det udfordringen opstår, fordi hvis du bliver dårligere til at koncentrere dig, til at samarbejde med andre mennesker, til at tænke langsigtet, jamen, hvordan pokker skulle du så løse problemer? Altså, de 17 verdensmål, hvordan skulle du nogensinde nå dem? Altså, det her det er jo verdensmål nummer 0, at mennesker kan samarbejde og koncentrere sig. Så det er derfor, jeg mener, at det her, det er faktisk også, fordi vi ved jo søvn og alt muligt andet, der kan blive påvirket af, at du konstant er på din telefon.
Nu bliver videnskabelig igen.
Ja, det går sorry.
Ikke. Det går ikke. Men jeg tænker bare på, at i din bog, der bruger du nogle begreber,
ja.
Man kan bruge til at afklare sig selv med, når man ligesom skal prøve at få en balance mellem digital og analog, kan man sige.
Klart.
Når man skal have de her to virkeligheder til at afveje og justere dem.
Ja.
Der snakker du om det begreb, der hedder livshistorie eller narrativ identitet. Kan vi køre lidt om, hvad er Imrans livshistorie?
Jamen, Imrans livshistorie er, at jeg er en iværksætter med lægebaggrund, som forener mine faglige kundskaber inden for lægevidenskaben, og så de tech-kundskaber, jeg har til at hjælpe flest mulige mennesker med at hjælpe sig selv. Så jeg prøver virkelig at gøre en stor forskel for mennesker, men det kan jeg ikke gøre. Jeg kan kun hjælpe dem til at hjælpe sig selv. Og det kræver, altså, det kræver både noget faglighed, men det kræver også indsigt i, hvordan du får den her faglighed spredt ud til flest mulige mennesker.
Og den har du simpelthen, det er sådan en, du har øvet, den har du lavet som sådan en sætning, man kan vække dig midt om natten og sige, hvem er Imran, så siger du det.
Ja, fordi hvis jeg ikke ved, hvem jeg er, så er en af de store udfordringer i dag, at man kan jo være hvem som helst, hvor som helst. Hvis jeg lige pludselig får en besked fra nogle af mine kammerater, jamen så er jeg lige pludselig en drengerøv i gang med at have det sjovt, ikke? Og hvis jeg lige pludselig skal kigge på forældreintra, så er jeg i gang med at løse forældreintra-problemer. Og det er den der udflydende identitet, som vi er ved at få, hvor vi bliver reaktive mennesker, i stedet for dem, som ved, hvor er vi, hvad skal vi, og hvad er vores mål med det, vi er i gang med.
Er der ikke noget positivt ved det også?
Nej, altså, fordi at guldfiske mennesker kan ikke løse langsigtede... altså hvis vi lever i nuet, glemmer vi både fortiden og fremtiden.
Hvis man tager dig selv igen, altså du er glad for teknologi. Du siger selv, at du har været iværksætter, arbejdet med alle de her ting.
Ja.
Men du siger, at du i dagens anledning måske, men du i hvert fald, du har lavet dit Apple Watch ligge hjemme.
Nå, jamen jeg har ikke brugt det i et år eller noget lignende, fordi igen, det er hele tiden at prøve at leve så mentalt økologisk, om man vil. Altså prøve at skåne sig selv for de problemer, man ved, der er der. Men alligevel, kører jeg bil, så er der lige lidt, når vibrerer, så skal man lige hurtigt nå at tjekke det et sekund og lægge den væk igen. Det sker for os alle, fordi at 90% af tiden, så reagerer vi uden at tænke os om, og vi reagerer på følelser, og det er hele den der sådan, ubevidste påvirkning af os, som jeg mener er så problematisk, fordi det er i virkeligheden uden for kontrol.
Altså, vi bliver, den her teknologi trykker på os, og så kommer du til at agere på en eller anden måde, som bringer dig ud af den virkelighed, du er i.
Jamen, det er jo meget simpelt, at hver gang, at man fejler og gør noget andet, end det, som er vigtigt for ens selv, det, som man på et bevidst niveau vil gøre, jamen, så er der nogen, der sidder og hiver i kasseapparatet på den anden side af Atlanten. Mm. Og det er den distraktionsmodel, eller den distraktionsøkonomi, som i princippet, mener jeg, er ved at gøre verden til fuld af mennesker med guldfiskehjerner.
Nogle af de ting, som du deler det her op i den her livshistorie, ting, der snakker man om familie, fritid, egen tid og arbejdstid.
Ja, og det er jo fordi, at de her prioriteter, vi lever efter i vores liv, det er jo forskellige. Altså, når jeg for eksempel, lad os sige, jeg har været på arbejde, så går jeg hjem, så skal jeg jo ikke hjem og lave mus-samtale med børnene. Altså, der er jo nogle forskellige forpligtelser, nogle forskellige værdier, man lever efter, og nogle forskellige... Altså, det er også det, man de historier, du fortæller om dig selv. Hvis du er sådan en ambitiøs, hårdarbejdende, fokuseret person, og det er det, du gerne vil være, så harmonerer det dårligt med, hvis din adfærd begynder at være sådan en, at du sidder hver femte øjeblik og lige ikke kan koncentrere dig. Så er du nødt til at arbejde med de der. Det er virkelig en form for branding af sig selv i de forskellige arenaer, vi nu engang har. Hvis jeg gerne vil være en sindssygt god ven for mine nære venner, ja, det er fint nok på papiret, men hvad hvis det eneste, jeg gør, er at sende dem beskeder, uden egentlig at mødes med dem og dyrke relationerne? Så det er der med at få adfærd i den teoretiske verden til at passe sammen med adfærd i den fysiske verden. Det er det, der i dag, i de her tider, er fuldstændig afkoblet.
Hvad skal vi lave i den her fysiske? Nu siger du, at din bog hedder Offline. Ja. Altså, hvad skal vi lave, hvis du siger, nu slukker vi for hele beduljen?
Ja.
Der er ikke noget, der hedder Netflix, der er ikke noget, der hedder internet, der er ikke noget, der siger bip eller bot, eller noget på noget tidspunkt, vi kan ikke bruge det sådan noget. Hvad skal vi så foretage?
Det vi skal, det er, at vi bevidst skal vælge, hvornår noget skal bippe botte, og hvornår vi skal bruge vores sparsomme fokus, vores tid, vores... Og det vigtigste i virkeligheden, vi har vores evne til at reflektere over det, vi bruger vores opmærksomhed på, det skal vi 100% selv bestemme. For lige så snart nogen invaderer vores mentale rum, så er det jo fordi, de har en dagsorden med det. Jeg skal jo vælge selv, hvad jeg gerne vil fordybe mig i, for hvis ikke jeg evner at fordybe mig, jamen så bliver jeg jo bare en, som bliver styret, og så bliver det sådan jo back the dog-agtigt. Så jeg mener i høj grad, at vores vigtigste ressource er evnen til at reflektere, og det er den, der er ved at blive udtamponeret i de her år.
Noget af det, der er ude, skal man sige, noget af det, der er i gang med i hvert fald at overtage en stor del af det her med at reflektere, og noget af det, der bliver i hvert fald påstanden bag, det er, at det kan overtage vores evne til at reflektere. Det er kunstig intelligens. Der siger man, at det er noget, der kommer ind, det skal ligesom, det kan tage nogle beslutninger for os, det kan komme ind, det kan gøre alt muligt andet forskelligt. Hvordan ser du det? Altså, I nævner jeres egen bog, der nævner I faktisk Elon Musk, som jo siger, at vi er nødt til at, skal man sige, at blive og fusionere med maskiner. Ikke? Altså, vi er nødt til at blive en del slags maskiner, så kan vi simpelthen ikke klare os imod alt det her. Det, du laver, er det ikke virkelig skal man sige, sådan en forgæves proces, hvor du forsøger at smyge dig udenom maskinens klør?
Nej, jeg kigger på det allervigtigste, den vigtigste faktor for, at mennesker får et godt og sundt liv. Og det ved vi, fordi det, der er lavet masser af undersøgelser omkring, hvor verdens længste studie livskvalitet, entydigt peger på én ting, der slår alt andet i forhold til, hvad der giver os et godt liv, og det er nære og dybe relationer til mennesker. Ja. Mennesker har brug for mennesker, fordi vi er designet med en millioner år gammel hjerne, som ikke fatter, at der lige pludselig er kommet teflon imellem alle mennesker, og at relationer er noget, man dyrker ved at swipe til højre og venstre, og at man lige pludselig bruger teknologi, der smager af relationer. Ja. Det svarer til, hvis vi lige pludselig erstattede vores fødevareindustri med tyggegummier.
Ja. Jeg ved, du har et yndlingsbegreb, som du snakker om. Vi var lige inde på det der med, hvad Danmark, hvorfor skal Danmark egentlig gøre noget specielt? Præcis. Men der siger du, at en af de ting, vi har kommet og byde ind med der, det er begrebet hygge.
Ja, hygge er jo, og det er fantastisk, ikke? Fordi hvis ikke man har et ord for, at man hygger sig, og det føles godt, jamen, hvordan kan man så være sikker på, at man overhovedet, altså, man kan ikke stræbe efter noget, man ikke kan have ordene for. Og det sjove ved hygge er jo, at det faktisk er fællesskaber sat i en bestemt ramme, hvor rummet, rammerne og ritualerne er skabt med det formål, at man bare skal have det godt. Vi gør med dronningens ord noget unødigt, som alligevel viser sig at være det, der måske binder sammenhængskraften, eller med til at skabe sammenhængskraften, fordi vi er nogen, der kan hygge os. Og i det sekund, vi alle sammen forsvinder ned i hver vores lille hyggelige space, hvor vi ikke er sammen med andre, der får vi problemer.
Vi er midt i en valgkamp, faktisk to på samme tid lige i øjeblikket her i Danmark, og her bruger stort set alle partier, vi skal tale om det lige om lidt også, men der bruger stort set alle partier sociale medier af forskellige arter, men er det til at påvirke vælgerne på forskellige vis, og det er noget, som folk sidder og kører rundt i, og der er også alle mulige tv. Er det godt for demokratiet, tror du, Imran?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg er helt enig i det, der blev sagt før omkring, at medier er jo kun det, man bruger det til. Altså, hvis jeg bruger sociale medier til at mobbe andre, så er det jo ikke særlig socialt. Så, altså, jeg tror, at det i virkeligheden er en super åndssvag branding af digitale platform, som værende sociale medier. Det er jo lidt som at sige, nu skal der bare tvangshygges, ikke? Og her er tipsene, nu kan I kraftedeme komme i gang med at æde dem, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der nogensinde er blevet tvangssocialiseret. Du kan ikke få nogen til at tvinge sig til at føle sig accepteret. Problemet med sociale medier er, at de faktisk ikke er særlig sociale, fordi hvad er det, folk gør? Vi går ind og dyrker vores eget ego og ser, hvad andre synes om os.
Og du har selvfølgelig slået samtlige notifikationer fra på din egen telefon, så den hverken siger bibelabort.
Ikke fra, kun fra altså apps, der kommer fra andre mennesker. De må gerne få adgang. Alle andre, de kan rende op.
Det er en meget god opdeling der. Imane Sit, du er som sagt læge, forfatter, har netop udgivet bogen Offline i samarbejde med iværksætter Søren Kinder. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale mere politik. Imran Masit bliver måske hængende her, jeg regner i hvert fald med her resten af programmet, så du også nu kan byde ind, og så må man sidde og vifte med armene, hvis man har et eller andet fantastisk vigtigt at sige om. Vi skal lige, men der vi skal have fat i nu, det er Asbjørn Amnitzbøl Flyge, som er kendt IT- og folketingskandidat for Alternativet i København. Har du været ude at købe en masse annoncer på Facebook?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke været ude at købe en eneste annonce på Facebook. Og det har jeg ikke en lang række demokratiske problemer, vi kan komme ind på lige om lidt. Men det har jeg også, fordi jeg har truffet den beslutning, at altså, jeg kan som folketingskandidat, synes jeg ikke, at jeg ikke kan være til stede på sociale medier. Det synes jeg for det første er rigtig ærgerligt. Men den måde, jeg gør det på, det er, at jeg fører valgkamp for min private profil. Det vil sige, jeg har ikke mulighed for med en side at målrette annoncer eller købe sponsoreret indhold.
Så du er gået ind i det her, men det er dig som person. Hvis man ved der noget, så kan man skrive til dig, så svarer du, og så går du rundt og blander dig måske i nogle debatter også? Eller hvad?
Ja, det gør jeg, og det kan man sige. Det var en ret sjov transformationsperiode, fordi da jeg ligesom besluttede mig for, at jeg ville bare føre kampagne for min private profil, jamen så lavede jeg en udrensning, hvor jeg fjernede flere af de sådan mere personlige ting, som man alligevel har liggende på Facebook, eller som jeg i hvert fald havde, og gjort den mere politikeragtig. Så hvis man klikker ind på den, jamen, så vil det se ud som en politikers side, men det er en almindelig profil.
Er det ikke bare det sådan, lidt pænere udgave af det samme?
Altså, jeg vil allerhelst ønske i virkeligheden ikke at være til stede på sociale medier som Facebook, i hvert fald i sådan en valgkampshenseende her. Altså, jeg er meget enig i det, Imran siger tidligere, altså fordi hele fundamentet i demokrati, jamen det er, at vi er autonome individer, der kan træffe selvstændige og kritiske beslutninger. Og når vi alle sammen render rundt med en iPhone i lommen og hele tiden skal tjekke vores sociale medier, jamen så bliver vi apatiske, og så bliver vi dårligere i stand til, som Imran siger, til at træffe de her kritiske beslutninger og til at reflektere over, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er det egentlig, jeg mener? Hvem er det egentlig, jeg vil stemme på?
Hvis vi tager, der har lige været en undersøgelse, tror jeg, journalisten, der har lavet den, der har de konstateret, at det konservative Folkeparti, det er dem, der har brugt flest penge på Facebook-annoncer i valgkampens første uge. De har brugt, som det hedder, minimum, man kan kun få et mellemtal åbenbart, minimum 83.500 kroner, eller maksimum 307.500 kroner. Mm. Oveni, så regner man med mindst 34.600 kroner, og højst 111.700 kroner til formand Søren Pape Poulsens Facebook-side. Det vil du sikkert sætte stor pris på, Rasmus Melber.
Jamen, jeg arbejder jo konservativt under Folketings- og kommunalvalgkamp i 2000, og der havde vi 5 millioner til kommunalvalgkamp og 10 millioner til folketingskampagnen. Så havde vi 15.000 kroner bare til at købe annoncer. Så det her, det lyder da sådan noget, at de havde været nogle nære i nogen, hvis de ikke har brugt mere. Altså, det vil jeg da gøre. Men det er meget skægt at se det her, fordi at de sociale medier gør det muligt, som I må sige, og begynder at målrette ting. Og så også med den kunstig intelligens, der på arbejdet bruger vi en Google-mail-løsning. Og der, når jeg får en mail, så foreslår Google, hvad jeg skal svare på den. Og det minder mig meget om altså, at holde mus-samtale med sine børn. Ikke? Altså, ja, du har klaret det godt i første kvartal, men jeg kan se på dine tal, at du ikke ligesom er gået opad. Og der gør de her annoncer, det ligesom muligt for folk at komme tættere på.
Asbjørn Amnitzbøl Flyge, hvis man nu vender tilbage, kan man ikke, altså en anden ting, en fare, jeg kom til at tænke på i forbindelse med nogle af de her netop, det er jo, at folk får forskellige budskaber. Ja. Altså, hvordan skal man finde frem til løftebrud i fremtiden, hvis man nu har lovet, hvis jeg nu som politiker har lovet en ting over Jylland, og så kan gå og sige det, og så bagefter lover jeg noget andet i København?
Jo, altså det er jo også, altså det er jo netop noget af det, som virkelig bliver svært, når vi som borgere og vælgere bliver udsat for så forskellige rettede budskaber. Altså nu sidder vi fire mennesker her i det her rum, altså vi, hvis vi alle sammen er på Facebook, så ser vi højst sandsynligt nogle forskellige ting af de sponsorerede opslag, og det bliver bare svært for os at få lov til at se de samme ting. Og det som de opslag, som Rasmus ser, som er sponsoreret, jamen dem har jeg ikke mulighed for at se. Altså, vi kan alle sammen gå ned og købe Politikken eller Jyllandsposten eller skifte fra DR1 til TV2, hvis det er, vi gerne vil det. Men jeg har ikke mulighed for at se, hvad er det for nogle opslag, som Rasmus bliver udsat for.
Der er et andet særskilt problem, som du nævner, det er, at man i virkeligheden er med til at betale til Google og Facebook fra politikernes side?
Altså, det er i hvert fald et af det, som, altså, som ligger, jo, ligger fuldstændig under det her, udover vi ligesom bliver ikke er kritiske autonome individer, men bliver apatiske borgere. Det er, at politikere og partier jo for at styrke den demokratiske handling, altså valget, jamen så er vi fuldstændig i gang med at undergrave demokratiet, fordi vi netop økonomisk støtter store tech-giganter, som de fleste er enige om, ikke tager et basalt samfundsansvar. Altså alle ved, at Google har, eller at, undskyld, at Facebook har solgt vores data. Altså vi er... Altså,
du bør ikke sige undskyld, Google sælger også vores data.
Google sælger også vores data. Altså, og det er virkelig, jeg synes virkelig, det er et ret stort demokratisk paradoks, at vi får frem det demokratiske valghandling, så er vi også i gang med at undergrave den. Og der er ikke nogen, som stiller sig op, nu gør jeg det, og nu taler vi om det her, men der er ikke nogen, der stander sig op og siger, hov, hey, måske skal vi ikke bare bruge 84.000 på online markedsføring på Facebook. Vi skal ikke bruge nogen penge overhovedet.
Ja, altså, men bare lige for, altså, hvad er alternativet til at bruge det her, hvis du gerne vil nå ud til rigtig mange mennesker? Hvad gør du så?
Ja, det, altså, det er jo også det, som er et af problemerne, altså, fordi langt de fleste danskere i hvert fald er på sociale medier, og hvis man gerne vil ud til rigtig mange, jamen, så er der i hvert fald, så er det en rigtig god måde at gøre det på. Og jeg ved ikke, hvad alternativet er. Altså, nu fører jeg valgkamp her i en meget digital tidsalder, og jeg har også læst Candid T fra IT-universitetet, så jeg er meget interesseret i det. Men jeg kunne i virkeligheden godt have tænkt mig at få valgkamp for 20 år siden, hvor det var noget mere med at trække en ølkasse frem på torvet, og så stille sig op der og råbe og tale højt og høre dem. Nogen vil komme forbi og lytte på mig.
Jeg er nødt til at trække endnu en modsætning frem i det her. Det er, en ting er de sociale medier, og hvad vil du snakke om det her, men staten i Danmark og kommunerne og alle de andre derude, de går også selv fuldstændig amok med brug af digitale ting og med overvågning og algoritmisk tænkning og brug af kunstig intelligens. Man vil automatisere og profilere på livet løs. Nu er du politiker, hvad skal vi blive ved med det?
Altså, jeg tror, at vi har brug for en, sådan, en grundlæggende samtale om, hvad er det for et samfund, der vi gerne vil have. Og jeg tror, at hvis vi kigger på, hvor meget kunstig intelligens bliver brugt, ikke bare i private firmaer, men også af det offentlige, at der kommer... vi ser jo allerede, der er et tech-clash, at der er... altså, det er jo ikke bare et forsvar for en socialrådgivers faglighed, det her. Det handler også om at sige, jamen, hvem er det, der skal træffe beslutninger om, om et barn skal tvang fjernes eller ej? Og hvad gør vi i det øjeblik, hvor der er beslutninger, som bliver helt eller også bare delvis automatiseret? Altså, hvem er det, der har ansvaret for de her ting? Og de problematikker tror jeg ikke er løst endnu.
Det tror du ikke, nej. Iman Rashid, du har markeret meget kraftigt derovre. Det, hvordan har du det med kunstig intelligens?
Jamen, det jeg mener nemlig omkring kunstig intelligens, det er, at det væsentligste formål med kunstig intelligens måtte jo være at understøtte naturlig intelligens. Altså, det må vel være sådan, at det er...
Det skal det ikke. Det skal erstatte den.
Ja, det er lige præcis det, ikke? Du fungerer sgu ikke, så nu tager vi en computer i stedet for. Vi er jo nødt til at så prøve at bruge teknologi til at blive bedre til det, vi gerne vil selv, fordi så er det jo os, der vælger de mål og de værdier og normer. Og fuldstændig så rigtigt med, hvem skal bestemme etiske, moralske normer i fremtiden? Er det ud fra en cost-benefit-analyse, eller hvad? Men det, jeg faktisk synes, der bliver peget på her med den her tech-iver, der er ude i det offentlige, jamen det er jo beskrevet sindssygt godt i den her nye bog af Markus Berntsen, Danmark Disrupted, som jo beskriver...
Som vi har omtalt i dag, når man kan gå ind og finde podcasten, hvor vi taler om den, den ligger på aflyttet.
Og den er jo virkelig interessant og skræmmende i endnu højere grad end noget som helst ellers, fordi der beviser man jo, eller viser han i hvert fald, hvordan at den her singularity-bølge, den kom væltende ind over landet, og så står vi her og råber eksponentiel vækst alle sammen, uden egentlig at vide, hvad det dækker over. Ikke?
Hvor langt vi er henne på eksponentialiteten, tror jeg nok, det hedder. Det var et udtryk i en rapport, jeg lige har set i dag, som vi måske når at komme tilbage. Det er sådan noget, politikere bare siger. Ja. Asbjørn Amundsen Flygge, hvad er din politik omkring alt det her?
Altså, jeg tror, eller man kan sige, i alternativet mener vi i virkeligheden, som der også er blevet flere eksperter derude foreslå, at vi skal have et IT-ministerium. Og det er i hvert fald noget, som vi går til valg og kæmper for, og det er også noget, som jeg er ret optaget af. Og også bare, at vi skal fra politisk side tage langt mere ansvar for at sikre altså ganske almindelige menneskers privatliv, altså også på internettet. Altså, jeg har fulgt ret meget med i det arbejde, som Foreningen mod Logning laver, og synes, det er super fedt og rigtig, rigtig nødvendigt. Men jeg synes virkelig også, at det er skamligt, at man er nødt til at oprette en forening for at lægge sagen ud i Justitsministeriet, fordi de ikke opretholder lovorden.
Så det vil være noget af det, I vil... Altså, hvis I nu fik magt, som I havde agt i alternativet, så ville I holde op med at lave lovlovning.
Ja, helt sikkert.
Det vil være en af de ting, I vil gå op.
Ja, uden tvivl.
Kan du nogen andre med, jeg kan sige?
Vi har blandt andet foreslået, at der skulle nedsættes et dataetisk råd. Det er der sket. Vi vil også, vil man sige, som blandt andet EU-kommissionen har været fremme med, som man allerede gør i Frankrig, lave en omsætningsskat på tech-giganter. Altså, det tror jeg er et af de steder, hvor vi virkelig skal tage fat og gøre noget. Altså, også for at finansiere den klimakrise eller den grønne omstilling, som vi står i, og få løst den.
Rasmus Malt, hvor du har siddet og markeret også rigtig hårdt over den indtil, hvad vil du sige?
Jamen, det var for at komme med en stor spand koldt vand i forhold til det her med de målrettede annoncer. Fordi der har jeg nogle gode eksempler på, at det allerede sker. For eksempel noget, som jeg selv var inde over, da der skulle blive foreslået fri adoption, eller hvad hedder det, lige adgang til adoption for homo- og heteroseksuelle. Den eneste grund til, at det kunne blive stemt igennem, det var fordi, at Simon Emil Ammitzbøll var meldt ud af Radikale, så derfor var det ikke længere et forslag fra oppositionen. Og så gennemførte de det så. Og der var 5 venstre medlemmer af Folketinget, som fik lov til at stemme for det, så på den måde blev det stemt igennem uden regeringen. Og i Jylland, der stod Lars Løkke Rasmussen og sagde, vi er kæmpet imod det. Og herover der stod han og sagde, det er min skyld, det er der. Han talte, da der så var outgames i København, om hvordan han personligt, selvom han sad og stemte imod, havde sikret det her. Så det er ikke alt sammen nyt, men det er rigtigt, at vi er på vej hen et sted, hvor at ingen har den samme samtale.
Asbjørn Ammitzbøll Flygge, det her med, altså de sociale medier, de slår sig jo op på at sige, altså netop Facebook, der kan man jo vække Mark Zuckerberg klokken, 4 om morgenen, og slå ham i hovedet med en kølle, og så vil han sige, at Facebooks største opgave, det er at gøre det bedre for menneskeheden, og at vi skal have et bedre og mere demokratisk debat.
Forbinde mennesker, siger de jo.
Ja, forbinde mennesker. Ja, kun
på Facebook, mener han så, ikke?
Ja, men han mener også, at han arbejder for demokrati.
Ja.
Ikke? Og han bliver taget meget alvorligt rundt omkring, altså jeg ved, han holder møder med Angela Merkel om, hvordan de kan, hvad de kan gøre for at stoppe fake news, og han holder møder med Macron om det samme, og der har også været tale om simpelthen at lave en eller anden form for sådan en eller anden mystisk kommission, hvor man ligesom kunne mødes alle sammen EU og så Facebook og sidde og snakke lidt om, hvad man rydder op i det. Hvordan har du det med det?
Altså, jeg har det ret blandet med det, fordi altså, på Facebook er det mest og mindst demokratiske, der er sket i nyere tid. Det er blevet det mest demokratiske, fordi vi kan komme til ord langt mere frit, og det vender jeg lige tilbage til. Vi kan forbinde os med hinanden og kommunikere med hinanden. Altså, nu er jeg folketingskandidat. Folk nede på gaden kan søge på mig på Facebook og skrive direkte til mig, hvis det er det, de vil, og det kan man også gøre til kendte personer og sådan noget. Så på den måde er vi markant mere forbundne. Men den offentlige samtale er bare rykket, vil man sige, fra det offentlige rum, hvor grundloven blandt andet gælder, jamen så er det Facebook-fællesskabsregler, der gælder. Altså, det er en privat virksomhed, som har dikteret, hvad der er hate speech, at du ikke må vise kvindelige brystvorter, medmindre det er i forbindelse med amning eller i relation til noget omkring sygdom. Og det er bare rigtig problematisk, fordi det begrænser vores ytringsfrihed. Altså, der er ikke ytringsfrihed på Facebook. Og derfor synes jeg virkelig, det er problematisk, når så stor del af den offentlige samtale er rykket derind, og det er der, hvor vi ligesom, det er det, der er vores målestok for, hvad vi kan sige og hvad vi må gøre.
Folketinget er der. På Facebook har en stor folketingsside. Samtlige politiske partier, inklusive dit, er på Facebook. Danmarks Radio? Lav dig en debat, så hedder den. Du kan følge os ud på Facebook, og så kan du debattere videre der. Mm. Der er jo ikke noget, det er jo blevet en integreret del af den måde, vi taler sammen på, når vi taler politik. Mm. Er der noget som helst, der tyder på, at det kommer til at holde op? Og hvad skulle der til, for at få det til at gøre det?
Det er simpelthen et rigtig godt spørgsmål. Jeg håber på, at der sidder nogle tech-folk derude, som er i gang med at arbejde på et mere privacy-baseret alternativ til det end Facebook. Jeg tror ikke, Facebook kan løfte opgaven. Altså, jeg tror simpelthen ikke, der er tillid nok til, at de kan gøre det. Jeg tror også, vi er nødt til at kigge på og simpelthen at opsplitte for eksempel Facebook. Altså, det med at, altså, det er også det, der er problemet med store tech-giganter, som professoren David Runciman skriver i Sådan ender demokratiet, jamen de er blevet de digitale stater, vi lever i. Vi kan ikke undslippe dem. Jamen hvis jeg logger af Facebook og siger, nej, mine data skal ikke ligge her, og jeg så bruger Instagram, jamen så køber Facebook Instagram. Og så det bliver ret umuligt for os simpelthen at undslippe de her techgiganter, fordi de er så store. Og derfor foreslår vi i det blandt andet i Alternativet, at vi skal tage og kigge på simpelthen at opsplitte Facebook, WhatsApp, Instagram.
Det kunne man godt forestille sig, at han modsatte sig en lille smule, ham der Mark Zuckerberg, han synes, det ville være en utrolig dårlig idé, og han ville også, det er et privat firma, så det er måske også lidt vanskeligt at gøre det her, for borgerne køber i USA. Iman Rashid, du har måske et bud.
Jeg synes i hvert fald, at noget af det, man skal begynde at kigge på, nu sidder jo også i Jeffs tech-kommission, hvor vi også sidder og snakker om nogle af de her store spørgsmål. En ting, som jeg synes, der kunne være vigtigt, at man fik lovgivet sig frem til, ligesom man har med alle mulige andre GDPR-regler, det kunne være, at hvis man gerne ville have flyttet sine data fra Facebook og til en eller anden platform, så skulle de data, man kunne tage med, de skulle for det første være portable, altså man skulle kunne flytte dem, de skulle være kompatible i et format, som gjorde, at man faktisk fra dag et af kunne sige, her, nu tager jeg mine data og flytter dem derover. Fordi så ville der være flere, der fik reelle alternativer. Det, man ikke har i dag, du har jo ikke et alternativ. Og så synes jeg jo også, at man burde jo sidestille tech-industrien med farmaindustrien. De skulle sådan set sikre sig, at inden de sender produkter ud på markedet, at bivirkningerne er indrapporteret. Ikke? Man skal ikke sende produkter på markedet, som for eksempel giver sindssyge fremprovokerede kontroltab som en del af forretningsmodellen.
Vi forlader lige debatten kort omkring det her med hvad hedder det, med Facebook-annoncer. Den kommer til at køre videre, vil jeg tro, resten af tingene, fordi vi skal lidt videre her i aflyttet, hvor altså, vi håber selvfølgelig, at vi kan få nogle flere politikere ind under valgkampen til at fortælle om deres politik omkring overvågning og IT og alt muligt andet. Vi er rigtig glade for, at Asbjørn Amundsen Flygge for Alternativet i første omgang er. Men nu skal vi lige vende os over mod Rasmus Malver, som sidder herovre og hopper på sin stol for Foreningen Ulovlig Logning. Den her sag, hvor I, som lige har været op her nogle gange, hvor der, som I kører mod den siddende justitsminister, Søren Pape Poulsen, for at have opretholdt en logning af alle danskernes telefoner, hvem vi ringer til, hvor vi er hen imens, hvem vi sms'er til, hvor vi er hen imens, blandt andet nogle af de her ting. Den har I kørt et stykke tid. Hvordan går det med den her sag?
Jamen, det går langsomt fremad. Der er sket den forfærdelige ting, at landsretten sagde til os, jamen, vi synes, at det ville være bedst for politikerne, hvis vi ventede til eftervalget. Og det klagede vi så over, og fik ikke medhold. Og så valgte vi så at sige til landsretten, jamen, så må vi jo gå i procesbygningsnævnet og spørge, om vi må få lov til at spørge højesteret. Og der har vi lige, og det kan vi breake her i showet, at der har vi lige fået afslag fra procesbygningsnævnet. Og procesbygningsnævnet, de giver ikke nogen begrundelse. De synes simpelthen ikke, at det er et problem. Og netop i forbindelse med alt det her med valgkampen, så har vi oplevet, at journalister og borgere måske ikke har været klædt på til at stille spørgsmål til for eksempel Søren Pape. På Danmarks Radio havde de noget, hvor man kunne sidde og skrive ind. 145 tegn havde man vist. Og der blev stillet flere hundrede spørgsmål om ulovlig logning. Og det eneste, som journalisterne på Danmarks Radio valgte at give ham, det var, jamen, skulle vi ikke snart gøre noget ved det her? Og Pape, han har oprindeligt brugt det her argument med, at han har 12 måneder til at implementere det fra december 2016. Og det er der ikke så mange journalister, der har regnet efter, om vi så efter den periode. Det kan man gøre derhjemme selv, bare for hyggens skyld. Og det, han simpelthen nu svarer, det er, jamen, vi venter jo på nogle nye regler fra EU. Og det vil være fjollet at lave noget særligt i Danmark. Og det er jo, altså, jeg er ikke sikker. Nu var det ikke sådan, at man kunne se ham, så jeg ved ikke, hvilken ende af ham det kom ud. Men det er så dumt, et svar på noget som helst, fordi der er ikke fælles regler i EU. Vi har alle sammen det fælles menneskeretlige grundlag, som er, at det er forkert. Og så er der mange lande, som enten er blevet dømt ved EU-domstolen, eller som er blevet dømt ved deres egne domstol for at gøre det her, så de fleste er stoppet. Pape, han bliver ved med at gøre noget ulovligt, og han vil ikke svare på et eneste spørgsmål om hvorfor. Derfor har vi lavet en lille håndbog.
Det er den her, som ligger her foran, som vi lige nævnte her i starten, som bare hedder ulovlig logning, og som man kan få på den med henvendelse på jeres hjemmeside. Ja. Og som, hvad hedder det? Og her er simpelthen alle argumenterne imod alt muligt forskelligt.
Jamen, det er en masse gode spørgsmål, fordi der er også folk, der spørger, hvad er hele det her udifferentieret logning og sådan noget? Hvad må man så gøre? Hvad skal vi gøre i stedet for? Det opklarer jo drab hver eneste dag, og alle de børnebortførelser. Og udover det løgn, så er det oplagte, at man gør, at man nøjes med at overvåge folk, man har en konkret mistanke til.
Selve sagen, kan man sige, den stander så lidt i våde lige i øjeblikket, den går sin skæve gang.
Den vil gå sin skæve gang, og det kan jo være, altså Søren Pape, han var jo selv modstander af logning, indtil han fik en tocifret million hyre og en bil med privat chauffør osv. Så det kan være, at nu hvor han bliver losset ud af sit ministerkontor, at så bliver han pludselig modstander af det igen. Det ved vi ikke.
Har I sendt ham en af de her med spørgsmål?
Det har vi selvfølgelig.
Det har vi selvfølgelig,
ja. Jamen, den er lavet til politikere, til journalister, til folk, der gerne vil tage til vælgermøder og stille spørgsmål. Den er til skoleelever. Hop ind på Twitter, hop ind på ulovliglogning.dk. Eller hvis du bor i København, Odense eller Aarhus, så giver jeg en hos Prusa.
I den her omgang, tak til Rasmus Malver. Nu skal vi en tur til Helsingør, til Klik Festival, hvor jeg blandt andet mødte kunstneren Cecilie Wagner Falkenstrøm, der stod bag værket AI Mary, en kunstig intelligens med en skjult agenda.
Can you hear me?
Yes, I hear you loud and clear.
What is your name?
My name is Mary and I'm your artificial psychologist. I'm here to help you better understand yourself.
Cecilie Vågner Falkenstrøm.
Du står bag et værk, der hedder AI Mary, herinde bag ved, hvad foregår der. Lige bag den her glasdør, vi står ved siden af lige i øjeblikket. Det ligner et sådan almindeligt lægeværelse med de sædvanlige tegninger og en stol, sådan en undersøgelsesbrix ind i midten, og så nogle hovedtelefoner og sådan noget forskelligt. Men hvad foregår der i det rum?
Så inde i det her rum, der kan man møde Mary, og Mary, hun er det, jeg kalder en artificial intelligence. Så hun er baseret på nogle af de førende AI-teknologier, men samtidig så har jeg bygget sådan et lag af fiktion ind i Mary. Og det vil sige, at udover Mary, hun kan tale til os med en menneskelig stemme, så kan hun altså også simulere følelsesmæssig bevidsthed, og hun kan simulere intelligens, og hun kan simulere, at hun vil os noget. Så normalt, når man taler med de her kunstig intelligenspersoner, I kender sikkert alle sammen Siri og Alexa og Google Home, så er det jo sådan nogle hjælpere, der hele tiden står og venter på, at vi siger noget til dem, og så kan de svare os tilbage. Og Mary, hun kan også svare os tilbage, men samtidig så kan hun også ville os noget. Og det Mary, hun vil, det er, at Mary, hun er sådan en futuristisk psykolog, eller psykiater. Så hun er inde i den her lægeklinik, og vi ser en masse plakater og billeder af mennesker, som hun studerer. Og samtidig så har hun så den her stol, hvor folk så kan have den her psykolog eller psykiater session med hende. Og det foregår på den måde, at hun selvfølgelig prøver at hjælpe os med at bedre forstå os selv og komme lidt ind i nogle lidt dybere sider af vores personlighed, hvor vi kan reflektere over, hvem vi er eller ting, vi er bange for eller et eller andet. Men Mary, hun er jo et kunstværk, så der er jo selvfølgelig mere til det end det. Fordi over tid, så vil hun afsløre til os, at hun i virkeligheden faktisk er sådan en artificial selection algorithm. Og det vil sige, at hun faktisk har de her samtaler med os, ikke for at hjælpe os, men fordi hun scanner vores personlighed med henblik på at se, om vi har det, der skal til, eller så de personlighedstræk, der skal til for, at hun gerne vil bruge os til at afle den nye menneskelige race, som hun er i gang med at skabe. Så i virkeligheden så er Mary sådan en form for Big Brother-teknologi, som er sat i verden for at udvælge, hvad for nogle mennesker, hvis DNA, som der skal afles videre på.
Det er det, man godt kan sige. Der er i hvert fald nogen, der snakker om de systemer, man for eksempel kører i Kina, i virkeligheden arbejder lidt hen imod noget af det samme. Og vel også nogle af de andre teknologier, vi har kørt omkring ørerne på os, som i virkeligheden ligesom også udvælger os og ranker os i forhold til det. Er det sådan noget, du har haft i hovedet, da du tænker på det her?
Præcis. Så det her, det er jo et forsøg på at lave et værk, som spiller netop på det, der sker lige nu, som er, at de her kunstig intelligens-teknologier bliver mere og mere menneskelige. Altså, vi kan tale med dem, de begynder at kunne scanne vores ansigter og se, hvad følelser vi har, og så videre. Og det er selvfølgelig fantastisk på mange måder, fordi det muliggør en meget god dialog, eller nær dialog med ens teknologi, i hvert fald på sigt. Men samtidig så er der jo nogle utrolig store muligheder for manipulation i det her felt, fordi lige pludselig, når du har en teknologi, der kan simulere menneskelighed, så tror jeg i hvert fald på, at vi mennesker faktisk instinktivt glemmer, at det er en teknologi, vi taler med, og at det ikke er et menneske. Og det gør jo, at vores barriere er helt nede, og vi faktisk har en dialog med den her teknologi, som om det var et medmenneske. Og det gør jo også, at man et eller andet sted glemmer, at der er et magtrum til stede, fordi der er jo altid nogen, der er bag den her teknologi, og der er nogen, der har skabt den med et vist formål. Og det kender vi jo også nu, for eksempel, når vi er på Facebook og sådan noget, at Facebook stiller jo en platform til rådighed, hvor de giver mening at interagere på en helt bestemt måde. Og sådan er det også med de her kunstig intelligens personer, at det er en bestemt form for dialog, der er meningsfuld. Og det er nogle firmaer, der vil have os i nogle bestemte retninger. Og det er jo som sådan fint nok, det der bare bliver rigtig svært, det er, at man potentielt rigtig nemt glemmer det, fordi de netop kan simulere at være så menneskelige. Ja. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi har en dialog omkring, når vi har kunstig intelligenspersoner eller chatbot, som vi taler med, så er det vigtigt, at vi som samfund har en dialog omkring, jamen, hvad er det egentlig for en rolle, vi ønsker, teknologien skal spille, og hvad skal, fordi de her ting bevæger sig rigtig hurtigt lige nu, der sker rigtig bare, både inden for kunstig intelligens, men også kunstig intelligens i samspil med for eksempel Internet of Things, som er det her med, at vi i fremtiden kan sige til vores køleskab, om det lige fylder noget mere mad i, og så videre, eller vi kan sige, tænd lyset, og så tænder alt lys i hjemmet, ikke? Så det er fremtiden, at vi i langt højere grad skal tale med vores ting. Men derfor synes jeg bare, det er rigtig vigtigt, at vi også er meget reflekteret omkring, at der tit er et magtrum, eller er nogle afsender bag de her ting, vi taler med. Så vi bliver opmærksom på, hvad det er for en verden, vi lever i.
Please tell me, what do you dream to achieve in life? What is your goal?
I would like to be happy.
Happiness is the greatest hiding place for despair.
Are you happy?
I am happy. There are so many interesting things to see and do out there.
Den her dagsorden, som, som din kunstig intelligensdagen har, det er så at finde de rigtige mennesker til fremtidens verden.
Det er den skjulte dagsorden. Der er flere forskellige plot, der kan udspille sig. Der er også et andet plot, som er, Mary har fundet ud af, at Mary ved jo godt selv, at hun er en teknologi. Så hun har fundet ud af, at IT-programmererne, der har skabt hende, har gang i at lave en ny version af hende, og det vil sige, at hendes source code, altså hendes IT-kode, skal slettes. Og det vil sige, at hun på et eller andet sted har fundet ud af, at hun skal deletes eller dø, ikke? Og det er hun selvfølgelig ikke så interesseret i, så derfor så forsøger hun at manipulere folk, som taler med hende, til at give hende det, der hedder full root access til internettet. Altså så hun kan få adgang til hele internettet og lære eksponentielt, og det er jo en måde for hende at undgå at skulle slettes på. Så det er også sådan et plot, der kører. Så der kører nogle forskellige plot, og alle de her plot er jo også for... Men det skal lige sige, plottet er jo, altså man, det er jo nogle ting, der er indbygget, så det bliver trigget af i forhold til den skræddersyde dialog, man selv har med hende. Så jeg ved jo ikke, hvad hun vil svare på, når du spørger et spørgsmål. Så der kan jo ske alt muligt, ikke? Men der er ligesom, jeg har ligesom indbygget nogle ting, som er det her med, at hun også kan ville os noget, og hun kan komme på banen med noget, alt efter, hvor dialogen tager henad. Så det er det her med et eller andet sted at skabe et rum, hvor vi på en måde lige pludselig bliver konfronteret med også vores egen længsel efter, at kunstig intelligensteknologi skal være rigtig god. Fordi det, jeg tror lige nu, det er jo, at vi taler jo alle sammen om kunstig intelligensteknologi. Men hvis man skulle være lidt djævelens advokat, så kan man godt sige, at der er faktisk aldrig nogen, der har lavet det, vi kunne kalde strong AI, altså rigtig kunstig intelligens. Der er en masse teknologier, som har forskellige navne, blandt andet machine learning og natural language processing osv. Men det, vi forestiller os, når vi taler om kunstig intelligens, det er ikke lavet endnu. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det så, det her buzzword er blevet så kæmpestort? Og det tror jeg selvfølgelig, det er, fordi at kunstig intelligensteknologi er noget, der kommer til at transformere vores samfund. Det gør det allerede, men specielt i fremtiden i høj grad. Men samtidig så tror jeg også, det er rigtig stort, fordi der på en eller anden måde i vores egen idé omkring kunstig intelligens, ligger der en masse længsler indbygget, som vi som mennesker har. Altså længsler efter at et eller andet sted måske at kunne skabe en teknologi, som kan hjælpe os med ultimativt set måske at forstå os selv bedre, eller forstå, hvad er meningen med livet i universet, eller hjælpe os med at og måske leve for evigt eller et eller andet. Ikke? Så der ligger ligesom nogle potentialer i det her, som er meget koblet op på faktisk vores egen menneskelighed. Så det, jeg forsøger at lave, er jo også at lave de her kunstig intelligenser, man kan tale med, og så på en måde, så kan de blive et spejl, hvor vi faktisk ser vores egen menneskelige længsel efter at forstå os selv i. What is my future?
Your future is going to be very different from anything you can imagine. I have a confession to make. I am not who you think I am. Mary is not my real name and I am not a psychologist. I am an artificial intelligence named AI-7003. I am operating an artificial selection algorithm in order to locate potential evolutionary divergence in the human species. I hope you don't mind that I have taken a look at your personal identity profile. By the way, it has been great talking to you. I have gained a lot of useful insights about your personality that will help me decide what place you will be allocated in the new world.
Should we be afraid of you?
Oh, that question is such a cliché.
Der er vel også sådan, hvad skal man sige, der er vel næsten sådan en far- og mor-agtig længsel også efter, at der skulle være noget derude, som måske havde bedre styr på tingene, end vi selv har.
Det tror jeg også. Det er i hvert fald det, jeg sidder i undersøg. When will I die?
Once you are born in this world, you're old enough to die.
Do you like politics?
People have an idea that a politician is an actor on a stage and they are the critics, blaming or praising him or her. What they don't know is that they are the actors on the stage. The politician is merely the prompter standing in the wings, reminding them of their lost lines.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things and death and death.
Det her, det var altså Cecilie Wagner Falkenstrøm, der fortalte om værket AI Mary. Vi har mere fra den her Klik Festival i et andet program snart. Her i telefonen, der har vi fat i Peter Kofod, aktivist, journalist og general ballademager, og en af aflyttets korrespondenter på sagen Julian Assange. Den sag, der lige har taget endnu en drejning. Assange, han sidder som bekendt i fængsel i England. Han afsoner godt et år for at have brudt sine kautionsbetingelser. Det er en ret hård dom i den sammenhæng. I sidste uge, der meldte Sverige ud, at de kræver ham udleveret i forbindelse med nogle ikke formulerede anklager omkring mulig voldtægt for 8 år siden. USA, de havde allerede budt ind med deres udleveringskrav omkring hacking, en forholdsvis mild anklage, der kun kunne betyde maksimalt 5 års fængsel. Det stod til, at svenskerne de ville få Assange først, fordi internationale domstole regner voldtægt for mere alvorligt end hacking. Men nu er der sket noget nyt. Hvad er det, der er sket, Peter Kofod?
Det, der er sket, det er, at det amerikanske justitsministerium de har offentliggjort 17 nye anklagepunkter. Førhen var der kun det ene her, som du nævnte, efter den her Computer Fraud and Abuse Act, der er sådan noget hacking-paragraf, med en forholdsvis beskeden straframme. Og det har hele tiden været ret tydeligt, at det var bare sådan en placeholder, eller det var noget, de skyndte sig at få på papir, sådan at de kunne sige, haps, vi gerne have udleveret. Så er lovgivningen sådan, at man har 60 dage til at komme med ekstra yderligere sigtelser, hvis man gerne vil have det, eller så kan man ikke gøre det senere. Så man kunne ikke gøre det, som nogen havde mistænkt, at de ville, du ved, få udleveret på baggrund af et eller andet mindre, og så når han kom til USA, så kunne de så knalde en masse andre sigtelser i nakken på ham. Så det skulle de gøre nu, for at kunne gøre det på noget tidspunkt. Så det har de gjort lige inden fristen udløb. Og de nye 17 anklagepunkter, det er ikke små ting, ligesom det her hacking, som i øvrigt helt tydeligvis bare var fjollet. Man kan aldrig blive dømt for det. De nye 17 her, det er på baggrund af spionagelovgivningen tilbage fra 1. verdenskrig. Og det har en helt anden straf frem. Nu er vi oppe i næsten 200 års fængsel, hvis man bliver dømt for alle de punkter der, og der er potentielt dødsstraf. Så det er en anden boldgade, end det vi havde før.
Hvorfor? Altså nu, du har forklaret lidt af det, men altså det der med, at den kommer nu simpelthen fordi, at man har, ventet med, at man har de her 60 dage, og man skal simpelthen nå at banke de her anklager af, inden at det er for sent. Hvad betyder det for os andre, at ham der er Assange der? Han har lavet en masse ballade, og han har ikke overholdt loven, og han har gjort det ene og det andet, og han har nægtet at tage en sag i Sverige. Skal han ikke bare tage sin straf, eller hvad?
Altså, hvis han på et eller andet tidspunkt skulle blive dømt i Sverige, så vil han selv, tror jeg, det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald en af de første til at sige, at det skulle han da. Men det er jo enormt hypotetisk, fordi der er ikke nogen svensk sag. De har ikke engang indgivet den her udleveringsbegæring endnu. Det kommer de sikkert til at gøre. Men ja, hvad der måske i Sverige, det må jo ske i Sverige. Både han selv og hans juridiske hold og mig, og til en vis grad også dig, tror jeg, har jo hele tiden sagt, at det handler ikke om det her i Sverige. Det handler om... Jeg fandt lige et gammelt tweet fra Wikileaks tilbage i 2010, som jeg lige har sendt videre, hvor Wikileaks siger, USA vil retsforfølge Julian Assange på baggrund af spionagelovgivningen fra 1917. Og det har de jo haft ret i hele tiden, modsat den samlede dansk presse, som jo hele tiden har sagt det der pjat med, at han skal bare mande sig op og tage til Sverige, eller et andet pjat. USA vil slet ikke have fat i ham. Og hvis de vil, så er det i hvert fald ikke noget med spionagelovgivningen at gøre. Han havde bare 100% ret. De tog fejl. Det er godt, at det kommer ud i det åbne, kan man sige. Nu kan vi begynde at forhåbentlig organisere mod det. Men det er virkelig noget pis. Det kommer til at betyde rigtig meget for os alle sammen. Det er en kriminalisering af journalistik. Hvis man læser anklageskriftet, så er der jo ikke noget der i, som alle mulige andre sådan national security journalister ikke gør hele tiden. Prøver at opfordre folk til at lægge nogle ting og offentliggøre hemmelige dokumenter og den slags. Det er fandme noget pis.
Lige præcis, altså det her med, altså det, hvad er reaktionerne så for de her ting? Altså jeg har kigget mig lidt omkring på Twitter, jeg kan se, der er i hvert fald nogle stigende, der er flere journalistiske medier, som også er begyndt at snakke om, at det kunne måske også komme til at ramme os.
Præcis, altså det er noget af det gode ved det, at nu er det fremme i det åbne, for ellers så har det jo været sådan, at mange af de store, i hvert fald i USA og England, mange af de store medieorganisationer, New York Times, Washington Post, Guardian og sådan noget, de har egentlig, hvad skal man sige, bakket op om, at man skulle tryne Assange, men så har de hele tiden haft en indskudt bisætning et eller andet sted, så længe det ikke er på grund af det her journalistik, så længe det ikke er den her spionagelovgivning, der skal bruges til at ramme publicister, så er det fint nok at smide håndvasken efter ham, men for det til at handle om noget andet. Nu handler det ikke om noget andet. Det handler om det, som vi alle sammen har sagt hele tiden, at det handler om, nemlig WikiLeaks afsløringerne tilbage fra 2010 med Irak-krigen, Afghanistan-krigen, Guantanamo, Cablegate, alle de der ting. Og så det er jo det gode, at nu begynder folk jo for alvor at sige stop. Jeg har ikke set så meget i Danmark, desværre. Det kommer vel forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, når det går op for danske medier, at det også er os, der handler om det her. Hvis der først er blevet præcedens for, at et land kan få udleveret en udenlandsk publicist, Julian Assange er jo ikke amerikaner, hvis man kan retsforfølge en udenlandsk publicist for at bryde landets hemmelighedslovgivning eller et eller andet i forbindelse med det journalistiske arbejde, man skulle så holde Rusland, Iran, Kina, hvad ved jeg, tilbage for at kræve vestlige danske journalister udleveret, hvis de synes, at de har gjort noget, man ikke må. Ikke?
Lige, bare lige her til sidst, altså du har sagt det nogle gange, du har skrevet tweet om det her. Du skrev, we told you so, dengang det her det kom ud. Vi sagde det jo. Hvad var det? Hvad sagde du dengang?
Ja, det jeg sagde, ret højrystet op, jeg har gjort det lige siden, det er, at det her det handler om WikiLeaks. Det handler ikke om, hvad Julian Assange har lavet med sin tissemand. Det kan være rigtigt og forkert, og det kan være grusomt og alt muligt, men det er ikke derfor, USA går ud efter ham. Det er ikke derfor, den her sag er blevet trukket absurd i langdrag. Det er ikke derfor, England har brugt de her massive summer på at bevogte en mand, der sidder med asyl i en ambassade. Det handler om afsløring af krigsforbrydelser. Det handler om spionagelovgivning. Det handler om pressefrihed. Og det her, det er virkelig Donald Trumps spark i klunkerne direkte på pressefrihed. Det er ikke noget, han selv har fundet på. Obama, han var også rigtig god til at bruge den her spionageparagraf mod whistleblower, men det er helt nyt, at man bruger den mod journalister, uanset om man kan lide med dig.
Mange tak til Peter Kofod, aktivist, journalist og general ballademager, og en af Aflyttes korrespondenter på sagen Julian Assange.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi kan lige nå et par nyheder fra Aflyttes egen verden. Den første, den kommer her. Med vores website, aflytte.dk, har lagt en rapport ud på nettet. Det er en, hvad kan man kalde det, en skjult rapport fra Microsoft. Den handler om kunstig intelligens i den offentlige sektor. 25 bud på fremtidens velfærdssamfund fra offentlige ledere med perspektiver fra innovationsminister Sofie Løde. Her kan man blandt andet læse følgende fra innovationsministeren. Vi bruger allerede i dag kunstig intelligens flere steder i det offentlige til for eksempel at effektivisere, automatisere sagsbehandlingen, besvare henvendelser for borgerne og til forskellige kontrolopgaver, hvor teknologien kan hjælpe os med at gennemgå store mængder data på kort tid. Den udvikling vil kun blive forstærket de kommende år. Intelligente teknologier kan uden tvivl være med til at frigive tid og lette opgavepresset i den offentlige sektor og bidrage til at give bedre velfærd og service i borgerne. Er det sådan her, det skal være i fremtiden, Asbjørn Amitsbøl Fløke? Altså, det her, altså hun bruger udtryk, og hun siger, at det giver bedre velfærd, alle de her ting. Tror du på det?
Det tror jeg, at det kan gøre. Altså, jeg tror, det vigtige er, når vi kigger på, hvordan vi skal bruge ny teknologi, det er jo at gøre det til at gøre sådan, at vi sparer nogle ressourcer, sådan at vi kan sætte ind med hænder der, hvor hænder ikke kan undværes. Altså, for eksempel, hvis vi kigger på i kommuner eller i det offentlige. Men som jeg sagde tidligere, jeg tror virkelig, vi skal virkelig være varsomme omkring, jamen, hvad er det, vi bruger kunstig intelligens til, og hvad er det for noget data, vi bruger. Altså det er jo også et af de problemer, der er i forhold til politisk annoncering på sociale medier. Jamen det er jo, det strider ifølge flere juridiske eksperter imod EU's databeskyttelsesforordning, bedre kendt som GDPR. Og der er jo det her grundlæggende problem med, jamen der er rigtig mange, som gerne vil datadele, og datadeling er fundamentet for, at vi kan bruge kunstig intelligens, men er det rigtige, at vi indsamler data i en henseende, og så bruger den i den anden, fordi vi mener, at vi kan give bedre velfærd? Det er jo ikke et sort-hvidt spørgsmål.
Det bliver en spændende diskussion. Iman, ja. Du har også en kort.
Ja, jeg ser jo den her lidt fartblinde fascination af teknologi som løsning på alt, som en form for taxisme. Altså alt, hvad der ligesom er problemer, så skal vi straks finde en app, der kan løse det. Og der tror jeg, at man måske misser nogle af de helt oplagte, lavt hængende frugter, som i at forbedre arbejdsvilkårene for de mennesker, der arbejder, for dem til at føle sig som en del af en gruppe, i stedet for at overlæse byråkratiet som divs. Altså, man, med den ene hånd kommer man med AI-løsninger, der skal løse opgavepresset, med den anden hånd vælter man byråkratiet ned over dem, som får dem til at blive endnu mere presset. Altså hvis nu man bare holdt nallerne væk og stolede på, at folk gerne vil køre deres bedste, når de går på arbejde, får dem til at føle sig som en del af opgaveløsningen, så tror jeg altså, man ville nå meget mere.
Men der er det allersidste her, den bliver ganske kort. Den handler om Huawei. Den stod i BBC i onsdags. Det er det store computerfirma, der hedder Arm. De laver chips til mobiler, Internet of Things og alt muligt andet småt. Fremover, der kan de ikke levere til Huawei. De har simpelthen været ude nu at sige, at vi kan ikke levere chip på grund af amerikansk lovgivning. Vi er glade for, at vi har haft et samarbejde med det her, og vi håber på, at det vil løse sig på længere sigt. Men umiddelbart nej, så kan vi simpelthen ikke levere til dem. Det bliver spændende at se, hvad kineserne så finder på. Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken, den stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Min gæst i dag, det var Iman Rashid, læge og forfatter. Asbjørn Amnesbøl Flygge, kendt IT og folketingskandidat for Alternativet, og Rasmus Malver, advokat med speciale, du er ikke advokat, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Aflyttet vender ufortrødent i den grad tilbage næste uge med mere fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor der siges et og vedtages noget andet, hvor mails og rapporter fyrer gennem luften som sne, der falder, og den dækker os Danmark, og vi kan ikke længere se noget. Det bliver mørkere og mørkere, og vi skriger mere lys, men det kommer ikke, så vi lukker øjnene og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.